Nton nunu, ubora Buffalo Bay Circle akenye kanyamfande fe, utu metode tundu. Nga tonfason jumo wiredu. Seydou Maiga, ale chef secteur agriculture Buffalo Bay.
C'est de crique arboricole. Ton munu bi yiri, yiri nundu, kongkono yiri nundu, bro. Ani mangoro nune, ils sont des passages, ils sont des passages. Est-ce que Buffalo Bay ka tant de pauses quand nous sigara irin mun ka wu bulu ni fenu be dun katema kwa
ma wura sorla selin kini komina munu ni olufana sementia ka fotoyi uyuye seku kebe
uyiranga fala ko na la nga muso ka zardo mbe famu nu fe na ko foron nu ani mo ka sa ro ka zardo mbe nu fen fe irie ni boloke ne bala o komansera ko lu chamandu muso ka jardin ko na lo komansera ka chamamba kala
Seku kebe abajira tuguni kafo bara foi masigi senka kaseka tonununge
o fere foi masigi senka kafuku ka fere tige kugeno o fere masigi senka nama kani dua uke misiri lala kan kisu toroma no te fere foi masigi senka kafo sur le terrain o begento kan ko
uye tenu chamake Sabula, mwenye jiri kene uye uyo olu chamandu. Yakuba Jabi, ale superviseri muso olu kan nagoforo la.
Anye tounye, tounbe, iru ude la kwa, buwa la ka jiru, jiru bolo ude dun. So ka nago, nanyo lamini ni ujiru uye, bolo la kusobe kusobe. Nere takara muso ka jaden na kata yala bo, nya soro nago nuna, jiru bolo fefembe ke lamini uya be dun mkaba. Donk ton nuku ni kumbaba ude dun.
Wulikajo okanga ke munye anga seneke bolo chakeda ufe munye ninton nunye ubiseka kele chukumuna. Issa Bakari Bachili kabokai vya bamana otola.